Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm să fim în casa Domnului, nu-i așa? Suntem în prezența Lui, suntem în părtășie cu biserica Lui și vrem să ne zidim sufletește și în cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru seara aceasta v-aș ruga să deschideți 2 Timotei, capitolul 4. Continuăm serialul nostru cu principii de ucenicie, principii de bază, sau dacă vreți, Discipleship 101. Când am început acest serial, m-am gândit că vom avea 4 lecții, apoi am prelungit serialul acesta și ciclul acesta la 6 lecții, respectiv la 6 personaje de care am gândit să ne ocupăm. Citim de la versetul 9 la 13. Caută de vino curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia, numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o la Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Amin. Vă mai amintiți care sunt ucenicii de care ne-am ocupat, pe care i-am pus în discuție, am luat Scriptura și am analizat principii de ucenicie privind la viața lor? Își amintește cineva care a fost primul? Am citit despre el în seara asta. Ioan Marcu, așa. E cam de mult, e adevărat, ceva luni au trecut, pentru că am avut aceste lecții mai cu întreruperi, cu intermitențe. Ioan Marcu a fost primul. După Ioan Marcu ne-am ocupat de cine? Cine a fost imediat luat de la Listra și s-a lipit de sufletul lui Pavel ca un copil al credinței? Că și Pavel avea suflet, măcar că a fost dur el așa în felul lui și foarte puternic în principii, și l-a trimis pe Ioan Marcu la o altfel de lecție și la o altfel de școală. Cine a fost următorul? Ziceți! Timotei a fost. Timotei. Apoi am avut un grec, Titus. Al treilea a fost Titus. Și după Titus am avut un doctor, nu le-am lăsat fără doctori, dar un doctor de la care poate să te ajute, unul din profesorii mei de la școală, Peter Wagner, care e un mare profesor cu multe cărți și renumit în America, a zis: ziua în care am încetat să mai folosesc titlul de doctor a fost ziua în care l-am primit. Deci am primit titlul de doctor în teologie, ne-am dus la masă cu copiii, cu familia, cu soția, și stând la masă, copilul nostru de 6 ani a zis: na, zice, în sfârșit avem și noi doctor în familie. Dar zice: tată, you are that kind of a doctor, you cannot help anybody. Sigur că se referea la medicul de familie, la medicul care te pansează, te tratează, te operează dacă trebuie. Ei n-aveau cum să înțeleagă ce înseamnă doctor în teologie. Ne-am ocupat de doctorul Luca, doctorul Luca. În a 5-a lecție, de cine ne-am ocupat? joia trecută, de fiul mângâierii, de un om special, always mașodic, always al doilea, always number two, și fără probleme și fără stângăcie, ci cu toată bucuria și dragostea de slujire, de Barnaba. În seara aceasta avem un alt personaj înainte. E un personaj pe care nu știu dacă am auzit vreodată o predică din viața acestui personaj. E vorba de Dima. E vorba de Dima. Dimas. Dimas înseamnă omul care conduce pe alții. Governor of the people. Dimas mai înseamnă și un foarte frumos sunset. Sunset în felul artistic vorbind. Un fel de nume care îl dai ca să fie foarte fancy. Dimas. Unii sunt de părere că e prescurtarea de la Demetrius. Și unii chiar sunt de părere că ar fi acel Demetrius din a treia epistolă a lui Ioan, care duce epistola lui Gaius. Sunt ușoare teologice speculații. Ce învățăm de la Dimas? Ce învățăm de la el mai ales să nu facem? Și să nu fim ca el? Dimas este ucenicul rătăcitor, dacă vreți. The wanderer disciple. Ucenicul rătăcitor. Trei mari principii vom desprinde din caracterul acesta și din viața acestui ucenic. Vom asocia foarte mult caracterul lui și personalitatea lui cu aceea a alergătorului. Vom folosi metafora aceasta, aproape să zic sportivă, a celui care aleargă. Primul lucru care îl reținem, care îl observăm, este că un început bun nu garantează și un sfârșit bun. Un început perfect nu garantează și un sfârșit perfect. E foarte important începutul, dar e și mai important, spune înțeleptul Solomon, chiar mai bun sfârșitul unui lucru, nu-i așa? Olimpiada din 1936 a rămas în istorie, una organizată de nemți, de Germania, când la conducere era the Führer, Hitler, și vroia să arate lumii mândria ariană, mândria nației germane, puritatea genei nemțești și cât de puternică și ce calitate și ce valoare are neamțul la toate nivelele de competiție și de viață. Sigur că americanii au trimis la acea olimpiadă un negru, un alergător de culoare care a dărâmat toate recordurile, Jesse Owens, foarte renumit pentru asta. Dar a fost o adevărată dramă, de exemplu, la competiția aceea unde se dă batonul, unde este alergarea în echipă și fiecare din echipă, sunt patru sau șase, și fiecare aleargă un segment, aleargă foarte bine, cât poate de bine, și împreună cu el trebuie să alerge celălalt, să prindă speed-ul care îl prinde celălalt și să poată primi batonul și să îl ducă mai departe, și apoi al treilea, și apoi al patrulea. Și echipa germană, la categoria, la o anume categorie de distanță, echipa de femei, echipa germană, era favorită și era foarte în față. A pornit foarte bine, a pornit mult înaintea celorlalte. A dat batonul la cea de-a doua, a dat foarte bine batonul la cea de-a treia și când s-a transmis batonul la cel de-al patrulea alergător, la cea de-a patra alergătoare și ultima, aceea s-a împiedecat și a căzut. Echipa a fost descalificată. Sigur că au câștigat din nou, cine? Americanii au câștigat. Spre umilința și rușinea Führerului, a lui Hitler. Nu totdeauna, iată, un început foarte bun garantează și un sfârșit foarte bun. E foarte important începutul, dar e și mai important sfârșitul. Să ne uităm, iată, la un text în Filimon. Dați, vă rog, câteva pagini. Practic două foi, patru pagini trebuie să dați până la epistola către Filimon. Și aici ne întâlnim prima dată cu Dimas, cu acest ucenic. Aici ne este amintit. Și este în echipa misionară a apostolului Pavel. Îi scrie Pavel lui Filimon și spune așa. Totodată, versetele 22, 23, 24, totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Pavel era la prima lui întemnițare la Roma, anii 60-62, perioada aceea când avea de fapt un arest la domiciliu și când aștepta să fie dus în fața cezarului și the charges were dropped. Deci acuzațiile și acuzatorii au renunțat la proces și el a fost eliberat, într-adevăr. Despre perioada aceea este vorba aici. Pregătește-mi, spune el lui Filimon, un loc de găzduire că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafras, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Observați, aici Dima este în grupul tovarășilor de lucru a apostolului Pavel. Despre Epafras se spune că este tovarășul de temniță a apostolului Pavel, deci este chiar închis și el și împreună cu Pavel în house arrestul în care era el. Despre Ioan Marcu știm deja câteva lucruri bine și le-am învățat legat de a doua șansă, ce înseamnă când Dumnezeu îți dă o a doua șansă sau când Dumnezeu îți dă o altă șansă, ce să faci. Apoi mai este Aristarh și el un tovarăș de suferință. Vom vedea într-un alt loc, tot în categoria epistolilor scrise din temniță, acolo ni se spune că și el este părtaș la suferință împreună cu apostolul Pavel, suferință pentru Evanghelie. Și în lista aceasta, Dimas este al patrulea, iar doctorul Luca este al cincilea. Foarte interesant. Și toți puși într-o grupă și împreună cu caracteristica aceasta, cu atributul acesta. Sunt tovarăși de slujbă a apostolului Pavel. Deci așa îl găsim noi pe Dimas, așa ne întâlnim cu el. Se pare că a avut un început bun. Se pare că punea umărul, era în slujire, probabil în ascultare, în suferința pe care apostolul Pavel o trăia pentru Evanghelie. Avem un text în Luca, în capitolul 8, versetul 13, când Domnul Iisus dă parabola cu sămânța și spune așa, sămânța căzută pe stâncă închipuie pe aceia care aud cuvântul, îl primesc, în altă evanghelie spune, îl primesc îndată, îl primesc cu bucurie, spune doctorul Luca, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Când vine ispita, cad. Ce nu a învățat Dimas, nu a învățat că alergarea aceasta înseamnă un foarte bun început, înseamnă o rezistență pe termen lung în această alergare și înseamnă și un foarte bun final, un foarte bun sfârșit. Dimas s-a uitat la alergarea aceasta a credinței ca la un sprint. Alergarea credinței nu este un sprint, este un maraton. Și mai ales este această alergare în echipă. Când primești batonul, trebuie să alergi pentru generația ta, pentru timpul tău, pentru locul unde te-a pus Dumnezeu să alergi în credință și să nu descalifici echipa. Să faci tot posibilul ca acea echipă să ajungă la linia de sosire pe primul loc. Deci, aceste lucruri le avea Dima de învățat în echipa în care l-a pus Dumnezeu. Să nu mai spun ce avea de mult, cât de mult avea de învățat de la Apostolul Pavel. Ce putea să învețe de la Epafras, care suferea închis și el cu Apostolul Pavel. Câte nu putea să-i spună Ioan Marcu despre ce mare lucru este să ți se mai dea o șansă. Ce mare lucru este când frații se uită la tine și spun prima dată ai greșit și n-ai ascultat sau n-ai fost matur suficient. Și totuși, dacă vrei să fii credincios, dacă vrei să fii un ucenic adevărat, Dumnezeu îți mai dă o șansă și îți mai dă o posibilitate să revii în alergare. Ce mare lucru este să fii alături de doctorul Luca, să înveți de la el statornicie, loialitate, bunătate și multă simțire sufletească. Deci toate acestea, Dimas trebuia să le învețe în echipa aceasta. Sigur că avem un text în Galateni 6, versetele 1 și 2, când Apostolul Pavel spune așa: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Evrei 3, versetele 12 la 14. Iarăși un text despre veghere și despre alergare. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. V-ați gândit vreodată la porțiunea asta de verset? Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Nu în fiecare joi sau în fiecare duminică sau în fiecare marți când vă întâlniți. Unii ne întâlnim o dată pe lună. Apostolul spune, e foarte important să ai un duh de suport, de încurajare, de îmbărbătare pentru cei din jurul tău, să faci asta în fiecare zi. Nu e un lucru mic, e un lucru foarte important pentru cel care aleargă, pentru cel care slăbește. În campaniile de război a lui Napoleon se spune că soldații aveau anumite obligații și aveau o viață foarte aspră și foarte dură și nu prea li se dădea timp pentru odihnă și mâncare suficientă. Și atunci cum făceau? Cei care erau în mijloc se roteau și cei care erau în mijloc dormeau. Dormeau în timp ce își mișcau și picioarele. El azi de pe margini îl țineau bine de tot de braț și îl susțineau să nu cadă și el mai ațipea. Așa mai recupera cât putea să recupereze, vă dați seama? Și apoi se roteau și venea altul, ăla de pe margine, venea în mijloc și mai ațipea și el. E foarte important să te ajuți, să te îmbărbătezi, să te încurajezi, să te îndemni și să ai grijă și să veghezi asupra celuia de lângă tine ca să nu cadă. Nu te uiți la el, să vedem ce face Dimas. Să vedem, rămâne, nu rămâne, își dă examenul. Așa ne uităm noi câteodată, să vedem și ăsta ce poate. Da? Așa gândim noi, firește, lumește, românește. Așa zicem, hai să vedem ce poate. Na, gândim greșit dacă gândim așa. Noi suntem toți într-o alergare a credinței și trebuie să ne ajutăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne întărim unii pe alții, să ne susținem unii pe alții, pentru că este lucrul acesta în echipă, este alergarea aceasta în echipă. O să vedeți ceva foarte interesant vis-a-vis de Dimas. Astfel, dar, spune 1 Corinteni 10:12, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Să ia seama să nu cadă. Al doilea principiu, pe lângă faptul că un început foarte bun nu garantează și un sfârșit foarte bun, al doilea lucru care trebuia să-l învețe Dima, probabil că nu l-a învățat cum trebuie, este că coborârea, alunecarea, dacă vreți, coborârea este graduală, dar foarte periculoasă, foarte alunecoasă. Iată un al doilea text, unde îl găsim pe Dimas. Coloseni 4 și citim chiar de la versetul 7 până la 14. A doua instanță, a doua mențiune referitor la Dimas. Și vă rog să observați cu atenție textul și să observați ceva. Aproape că nu o să vă spun, ci o să vă întreb pe dumneavoastră ce ați observat. Eu o să citesc textul ăsta cu atenție și o să subliniez în citire anumite lucruri și o să vă întreb la urmă ce ați observat, ce ați văzut vis-a-vis de Dimas. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Iarăși, epistolă scrisă din temnița de la Roma, din întemnițarea, din prima întemnițare, în perioada anilor 61-62. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre voștri, ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus, Isiust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere, grupul evreilor, dacă vreți. Acum vine grupul grecilor. Epafras, care este dintre ei voștri, vă trimite sănătate, el roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșit și de plin încredințat, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dimas, vă trimit sănătate. Ce ați observat? Pe lângă faptul că sunt aproximativ 8, că sunt două grupe, grupa evreilor și grupa grecilor, ce ați observat? Ați observat ceva? Cum? Dima a rămas la urmă, e adevărat, încheie lista, dar nu numai asta. Păi nu m-a menționat. Foarte bine, Alex. Altceva, ce ați observat? La toți ceilalți este un atribut. Că unul se roagă, că unul îi prinde râvnă, că unul e mângăiere, că unul e prea iubit doctor, că unul e... La fiecare e un atribut. La Dimas, nimic. Doar, probabil ceva deja se întâmpla cu Dimas. Deja sufletul lui Pavel este întristat vis-a-vis de Dimas. Și la Tihic spune, frate prea iubit, slujitor credincios, vă va aduce vești. L-am trimis și pe Onisim, este dintre ai voștri și el e un credincios și prea iubit, vine și el. Aristarh e tovarășul de slujbă, dar și de temniță, vă transmite salutări. Ioan Marcu, aveți grijă, nu e la dezertorul, știți voi, de care ați auzit. Nu, să-l primiți bine, e vărul lui Barnaba și de Barnaba să vă amintiți bine. Nu e omul cu care eu m-am certat și m-am despărțit. Nu gândim așa. Vedeți, la fiecare e un atribut, e o calitate. Foarte mare lucru și foarte frumos. La Iust, zice, el încheie grupul evreilor și evreii ăștia au fost așa de fideli, au fost cu mine și mi-au fost de mângâiere. Epafras e de-al vostru, e rugativ, vă transmite sănătate. Doctorul Luca e doctorul prea iubit, că ăsta grijește de mine, mă doftorește, mă lecuiește, îmi face câte nu-mi face. Și Dimas. And nothing, absolutely nothing, la Dimas. Nimic. Galateni 5, versetele 7-9. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Și apoi spune ceva Pavel în Galateni. Puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Cu alte cuvinte, alunecarea nu vine așa brusc, bum, a căzut. Vine așa, treptat, dintr-o dată, pe rând, nu vine dintr-o dată. Puțin a luat. Aveți grijă, spune Pavel. Iacov 1, versetele 13-15. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. Aduce moarte. E vorba de ispita aceasta a firii pământești și de alunecarea aceasta la ispita firii pământești. Care vine și îți șoptește, tot îți șoptește și la un moment dat încep să crezi ce îți spune. Încep să-i dai dreptate, încep să asculți, încep să accepți, apoi încep să acționezi pe partea aceea. Sigur că, la urmă, plata păcatului este moartea și disperarea care se instalează la urmă este greu de explicat și de imaginat. Poate ați auzit ilustrația aceea cu felul de a ispiti a diavolului. Zice, vine cu momiala, să știți, diavolul nu vine niciodată cu coarne, cu coadă, cu o arătare hidoasă, nu? Dacă se prezintă așa, imediat îl detectăm și spunem, stay away, I know who you are. Apostolul Pavel zice, aveți grijă că se face și înger de lumină. Măicuța mea sau soacra mea, practic așa îi zicem noi în familie, măicuța, un proroc al Domnului destoinic și încercat, spunea adesea, dragul mami, diavolul toate știe să le facă. Știe să predice, știe să prorocească, știe să cânte, știe să recite, știe să facă slujbe în biserică. Un singur lucru nu știe și nu poate diavolul să facă. Să iubească. Spune Apostolul Pavel, aveți grijă să face, să transformă în înger de lumină. Nu vine hidos și urât și murdar și cum ni-l închipim noi în poveștile lui Walt Disney, cu coarne sau cu nu știu ce. Nu. Vine cu momială, cu ceva atractiv, cu ceva fascinant, cu ceva care să te seducă. Apoi, după ce îți oferă momiala, trage perdeaua și zice, nu te vede nimeni. Just do it, just enjoy it, just try it, just taste it, just see how it is. Să vezi nu vede nimeni, ești numai tu, Dumnezeu probabil că înțelege și El, cine știe ce alte minciuni și neadevăruri îți spune. Dar după ce ai luat, după ce a tras perdeaua, mai are ceva. Mai are o tobă. Are o tobă care nebunește când bate și spune așa, ești gata, ești pierdut, s-a terminat cu tine, nu mai ai nicio șansă, nici n-are rost să mai încerci, nici n-are rost să mai mergi la biserică, nici n-are rost să mai citești Biblia, nici n-are rost să te mai pocăiești, nici n-are rost să mai ceri ajutor, ești gata, s-a terminat cu tine, nici nu te mai duce la biserică, o să vezi cum se uită toți la tine, că toți știu. Așa se uită la tine că toți știu. Știu ce ai făcut. Este un caz interesant în Fapte, în capitolul 20, versetul 9, despre un tânăr care a căzut de la etajul 3. A stat pe geam în timp ce în adunarea respectivă apostolul Pavel predica și a predicat până târziu, până după miezul nopții și el a adormit pe geamul acela și a căzut. Știți cum îl cheamă? Eutich. Eutich. Foarte bine, știți. Îl chema Eutich. De ce a căzut Eutich? Știe cineva de ce a căzut Eutich? Foarte simplu. Foarte simplu. Cum? Nu înțeleg că vorbiți toți. A adormit, da, bun, sigur. Și altceva? De ce a căzut? Cum? Prea pe margine, da, așa e. Altceva? Cum? Fumul lămpilor, da, așa e, sigur, foarte bine. Altceva? Nu a fost atent la predică, foarte bine, da, altceva. Simplu, de ce? Întrebarea mea, de ce a căzut afară sau n-a căzut înăuntru? Înseamnă că mai multă greutate avea în afară decât avea înăuntru. Nu v-ați gândit că obosit, cine știe, l-o fi pus taică să o să taie iarba și să aibă grijă de animale în ziua aia, sau o fi bătut mingea, că n-aveau minge, cine știe ce aveau? Nu știu. Dar nu v-ați pus întrebarea că a căzut în afară, așa-i? Putea să cadă înăuntru. Dacă ar fi căzut înăuntru, ar fi căzut pe frații. Ar fi căzut în biserică, ar fi căzut între frați. Imediat căzătura era mult mai ușoară, mai tolerabilă și l-ar fi ajutat frații să se scoale sau ar mai fi amortizat, depinde pe cine ar fi căzut. Dar a căzut în afară, simplu, pentru că mai multă greutate din trupul lui era înclinat în afară decât era înclinat înăuntru. A treia observație. Deci un început bun nu garantează și un sfârșit bun. Coborârea este treptată, dar foarte periculoasă, foarte alunecoasă. Și a treia, direcția totdeauna determină destinația. Direcția totdeauna determină destinația. Al treilea text cu privire la Dimas. A treia mențiune a echipei misionare în care Dimas de data asta i-a mintit primul. Caută de vină curând la mine. Pavel îl cheamă din Efes să vină urgent, îl cheamă pe Timotei să vină. Și primul despre care scrie, căci Dimas, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă, pe Tihic l-am trimis la Efes și mai este un verset, în versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Sigur că bătrânul Pavel era necăjit, era bătrân, era bolnav, era încercat în toate felurile și nu i-a fost deloc ușor. Ce mare lucru era să fii lângă Pavel în acele ore, în acele zile. Cu alte cuvinte, el spune: Timotei, te aștept să vii repede. Dimas, primul pe listă, m-a părăsit din dragostea pentru lumea de acum. Crescens în Galatia, Titus în Dalmatia, Tihic la Efes, să-l aduci pe Ioan Marcu, la proces nimeni n-a fost cu mine. Ce spune 1 Ioan 2,15? Este un verset pe care toți tinerii și noi toți ar trebui să-l știm pe de rost. Ce spune? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu este în el. Credeți că fiul risipitor, când a plecat de acasă, a zis: mă duc și am să sfârșesc într-o cocină de porci? Nu. A zis: mă duc să am fun. Mă duc să enjoy life. Mă duc to just taste freedom and see how it is. I'm going to have the best time of my life. Așa-i? Well, am pus aici în engleză. În engleză sună foarte bine, dar am să traduc și în românește. Sin will take you further than you want to go, will keep you longer than you want to stay, and will cost you more than you want to pay. Păcatul te va duce mai departe decât vrei tu să mergi. Păcatul te va ține mai lung și mai mult decât tu vrei să stai și te va costa mult, mult mai mult decât tu vrei să plătești. Și încă ceva. Ceea ce astăzi îți este plăcere, mâine îți devine stăpân. Astăzi tu crezi că e plăcere, crezi că e just a gusto, a tasting, a enjoying. Și uite așa un pic, puțin câte puțin, aluneci și păcatul pune stăpânire. Diavolul, spunea Domnul Iisus, Ioan 10:10, nu vine decât să fure. După ce fură, pleacă cu ce a furat? Nu. Nu pleacă, nu și-a terminat jobul. Ce job are? Să fure, să junghie, deci îți trage o lovitură mortală, îți dă una în punctele vitale ale credinței și ale sufletului, și crezi că după aceea pleacă și zice: na, să vedem dacă se recuperează? Nu! Nu lasă nicio șansă de recuperare. Știți ce vrea? Să distrugă tot. Vrea să distrugă tot. Să prăpădească tot, să nimicească tot. De aceea e foarte important să înțelegem aceste lucruri. Sin will take you further than you want to go, will keep you longer than you want to stay, and will cost you more than you want to pay. Există o ilustrație foarte interesantă din viața eschimoșilor. Se spune că eschimoși, atunci când vor să omoare un lup, când au de luptat cu lupul, nu-l întâlnesc față în față. Există o strategie a lor de lucru. Iau cel mai ascuțit cuțit pe care l-au, cel mai sharp blade pe care l-au și îl ascut perfect cât se poate de mult, și după ce îl ascut foarte bine și au un cuțit care e foarte, foarte bine ascuțit, cuțitul acesta îl dau prin sângele unui animal, poate un animal din ăsta de mare sau. Și sângele acela îngheață. După aceea îl mai dau o dată prin sânge și îngheață din nou. Și îl mai dau o dată și iar îngheață. Îl dau cu câteva straturi din acestea de sânge și îl lasă să înghețe. Și apoi îl împlântă într-un bloc de gheață, în open area, într-un loc, într-un spațiu deschis. Îl împlântă acolo și îl împlântă bine de tot. Și lupii au un simț aparte și un miros aparte pentru sânge. Și lupul vine și începe să lingă lama cuțitului. Și linge primul strat, linge al doilea strat, dar în timp ce linge, ce credeți că se întâmplă cu limba lui? Devine nam, pentru că e înghețat. Și nu-și dă seama și linge până când ajunge la blade, până când ajunge la lamă. Și când ajunge la lamă, își taie limba, dar nu mai simte că își taie limba. Și când simte mirosul ăla de sânge cald și de sânge proaspăt, e nebunit de și pur și simplu moare în propria lui, cade în propria lui cursă și moare, pentru că nu se poate stăpâni, cu alte cuvinte. Asta ilustrează parabola aceasta, sau practic nu e o simplă parabolă sau povestire, exact cum făceau ei. Dar e foarte important să știm că apetitul acesta al firii pământești crește până la obsesie. Nu este că, iau puțin și după aia mă opresc. Iau puțin și după aia mă controlez. Iau puțin și am grijă să nu pună stăpânire pe mine. Ceea ce astăzi este plăcere, mâine o să-ți fie stăpân. Și o să-ți fie un stăpân foarte rău și nemilos. Și o să te stăpânească și o să te chinuie. Nu v-ați gândit niciodată că în lista roadei Duhului, care are un fruct, roada Duhului, este la singular și are gust și de dragoste, are gust de bucurie, are gust de pace, are gust de îndelungă răbdare, dacă mai muști mai bine din el, are și gust de bunătate, are și gust de facere de bine. Să știți că nu sunt mai multe roade, că eu am acum asta, mai îmi trebuie asta. Nu, nu, ori le ai pe toate, ori nu le ai pe niciuna. După roada Duhului, nu după interpretarea noastră. Are gust de credincioșie, are gust de blândețe. Și ultima dată, Pavel ce pune? Înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor. Eu aș vrea să cred, și cred că și dumneavoastră ați vrea să credeți, că Dima s-a întors din Tesalonic. Un oraș fascinant, un oraș atractiv, ca și cum mai spune, Dima s-a dus la Las Vegas. Dima s-a dus la Atlantic City. Dima s-a dus în Hawaii. S-a dus să se distreze. S-a dus acolo unde e plaja, e un oraș la Marea Egee, un oraș capitală la vremea aceea, un oraș puternic, un oraș înfloritor, cu multe atracții. Eu aș vrea să cred că Dima s-a întors. Tot așa cum aș vrea să cred că Fiul cel Mare, la rugămințile Tatălui, a intrat înăuntru și s-a pocăit de mândria Lui și de aruganța Lui. Dar aș vrea să cred că dacă este printre noi vreun Dimas, Duhul lui Dumnezeu îi trage un semnal de alarmă vis-a-vis de înfrânarea poftelor, vis-a-vis de firea pământească, vis-a-vis de alergare, vis-a-vis de vegherea aceasta. Și de fapt îmi oferă și mie și ție un moment de test și de verificare. Unde sunt eu față de cum am început? Uită-te înapoi, cum ai început? Nu trebuie decât să bifezi acolo pe o hârtiuță a dumitale și pune, la început, cum te rugai? La început, cum citeai Scriptura? La început, cum vorbeai cu frații? La început, cum vorbeai cu soția, cu soțul, cu copiii? La început, cum îți era de dragă Biserica lui Hristos? La început, cum înțelegeai misiunea și lucrarea de misiune și de evangelizare și de facere de bine? La început, cum era alergarea? Nu cumva suntem pe panta de coborâre? Nu cumva, fratele meu, când mă duc în România, îmi spune, zice, Dorule, zice, să știi că lumea asta este în cădere, în cădere liberă. Asta e vorba lui, asta e expresia lui, zice. Lumea asta e în cădere liberă. Pe mine tare mă îngrijorează că și pocăiții sunt nu în cădere liberă, în alunecare și pe panta aceea. Cum spune fratele Tipei, Președintele Uniunii Pentecostale are o vorbă, zice, stelele în căderea lor strălucesc mai tare. Poate că Dimas a fost ca un meteor din aceasta, ca o stea căzătoare din aceasta. Dar Scriptura totuși spune așa, astăzi, câtă vreme se zice astăzi, nu îți împietri inima. Nu îți împietri inima. Poate că ești un Dimas, poate că ești un Eutih, sau poate că știi un Dimas, sau știi un Eutih. Și îmi pune întrebarea, de ce nu faci nimic ca să-l oprești? De ce nu faci nimic ca să-l ajuți? De ce nu faci nimic ca să-l ridici? De ce nu faci nimic ca să-l trezești? De ce te uiți la el să vezi ce se întâmplă? Cuiva cuvintele astea îi sună profetic. De ce? Să nu fie niciun Dimas printre noi. Ne ridicăm la rugăciune. Dar dacă sunt, înainte ca să plece în Tesalonic, să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru Eutih, să ne rugăm pentru Dimas, să ne rugăm pentru cei care poate potigniți, supărați, nemulțumiți, frustrați, am intrat într-un con de umbră, într-o împietrire, într-o neliniște, într-o răceală sufletească. Să ne rugăm. Să ne rugăm pentru că un început bun nu garantează și un sfârșit bun. Coborârea, într-adevăr, este treptată, dar panta este alunecoasă. Și foarte greu îți revii. Foarte greu îți revii. Iar direcția totdeauna decide destinația. Direcția noastră să fie Hristos. Direcția noastră să fie împărăția lui Dumnezeu. Direcția noastră să fie voia sfântă, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Direcția noastră să fie ascultarea totală față de Dumnezeu. Ca să spunem ca și Pavel, mi-am sfârșit alergarea. Am luptat credința. Mi-am sfârșit credința. Mi-am sfârșit lupta. Mi-am sfârșit lupta cea bună a credinței. De acum mă așteaptă cununa. Să ne rugăm pentru statornicie, pentru veghere, pentru o alergare plină de râvnă, plină de înțelepciune, plină de Duhul Sfânt. Nu este un sprint, este un maraton. Și nu este o alergare de capul nostru, de unul singur. Este o alergare în echipă. Și Duhul Sfânt să ne dea înțelepciunea să veghem unii asupra altora. Să ne îndemnăm la fapte bune, să ne îndemnăm la pocăință, să ne îndemnăm la rugăciune, să ne îndemnăm la voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Ne rugăm în direcția aceasta.